Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. 5-nji sentýabrda Mary welaýatynyň Mary şäherindäki käbir döwlet dukanlarynda yerli un çäkli möçürdi satyldy. Ilat köpçüligi unyň gapdalynyň 2 kilogram daýlanyň kartoşkany hem satyn almaga mejbur edildi. Unyň satylmagy bilen bagly döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň ýene uly nowatlary emele geldi. Şu gün Tolstoy köçesiniň urunaky 2 sany döwlet dukanynyň öňünde uly nowatlar bardy. Un satyn almak üçin bu ýerde nowat töduren adamlar yerli unyň gelendigini ýöne ýaşaýjylara diňe geçen aýyň payoğunun yağını maşalıdaki her adam için dine 5 kilogram unun satılyandığını aittiler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde mağlumat veren havarçı 5. sentyabrda gurrun berdi. Belep geçtik Türkmenistan'ın devlet dukanlarında her ayda adam başına 5 kilogram yerli un yengillikli bahadan yağını 1 kilogramı 1 manattan satılyar. Bu un hususi eçlikteki sevdanı kutlarında 1 kilogramı 5 manattan bahalanyar. Yönü havarçı devlet eçlikindeki dukanlarda yaşayıcıların 5 kilogram kilogram yerli unun gaptalından zayılanan ya da möhlütü geçen azık ve senaat önümlerini satın almağa mecbur edilendiğine, yoksa onlara unun satılmayandığını hem bellidi. Bu gedek her hocalık unun yanı bilen yerli kartoşkanın 2 kilogramını satın almağa mecbur ediler. Onun içine zayı, çürep, erap başlan kartoşkanı hem salıp bir paketten berip durlar deyip havarçı aittı. Onun sözlerine göre devlet dukanının işerleri bu kartoşkanın her 1 kilogram için yaşayıcılardan 10 manat, cemi 20 manat talep ediyarlar. Yönü hususi eçlikdäki dukanlarda bu kartoşkanın 1 kilogramı 7 manattan satılyar. Şeýle de bu dukanlarda ilat köpçülüğü kartoşkanı saylap seçip satın alıp bilýärler. Adamlar närazy, olar nä iýeliklerini aç-açan aýdýarlar. Yönü dukan satıcıları olara gulak hem asmayar. Adamlar unu hususi dukanlardan satın alsalar, munun hem gymmada düşjekdigini düşünip, alaşsyz kartoşkanı satın almaga razy bolýarlar diýip habarçy bellidi. Şeýle de ol döwlet dukanlarynyň her birinin öňünde Knowutlara serjant giyimindäki 2 harwinin we raýat eşigindäki adamlaryň gözökçülük edýändigini hem aýtdy. Olar nowatlaryň surata ýa-da video düşürilmeginiň öňüne alýarlar. Bir pursatda nowaty duran adamlaryň arasynda uly gowk turdy. Şonu döwlet dukanynyň gapdalyndaky hususy dukan eýesi öz mobil telefonyny çykaryp, surata ýa-da video düşürjek bolanda ýolun gyrasynda duran raýat eşigindäki oglanlar geldiler we onuň telefonyny elinden aldylar. Soňra da ol "Durun dukanymy ýapaýyn" diýse-de onu dinlemediler ve maşina mündürüp alıp gittiler deyip havarçı bellidi. Aydılmağına göre Mari'nin vekil vazarı Oğuz Han, Mari ve Bayramalı etraplarındaki devlet dukanlarında yerli un henüz hem satılmayar. Türkmenistan'ın payitahtındaki ve Mari Levap Daşoğuz Balkan velayetlerindaki devlet dukanlarının sevda tekçelerinde yerli unun ve çörüğün köplenç satuğa çıkarılmazlığı bilen bağlı yağday sonku 2 ayın devamında güçlendi. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde yerleşen devleti değişli azık dukanlarında bir hepde veri çörök satılmayar. Dukançılar nowata garaşan adamlara çörögün ve unun şeptäniň dowamında 50 literli boljakdygyny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Balkanly habarçysy 5-nji sentýabrda habar berdi. 4-nji sentýabrda Marly habarçy Oğuzhan etrawynyň ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanyp, munun bir näçe gün ozal etrawyň döwlet dukanyna ortaça 50 halta unun gelendigine, şonu onu satın almak üçin adamlaryň arasynda uruş dawanyň depeleşigi hem bolandygyny bellidi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky un we çörek gyçylygyny ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýärler. Ýöne ýurtda dowam edýän azyk üpçünçiligi bilen bagly problemalaryň fonunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji sentýabrda Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrini wezipesinden boşatdy.